Σήμερα με τη χάρη του Θεού ήθελα να απασχολήσω την αγάπη σας με ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να επωνομαστεί το μυστήριο του θείου πάθους. Όλοι έχουμε ζήσει ίσως και πολλές χρονιές από κοντά το θείο αυτό πάθος, αλλά ίσως να μην έχουμε εμβαθύνει όσο πρέπει. Ήθελα λοιπόν σήμερα με την ανοχή σας και με τη χάρη του Κυρίου να έλεγα δυο λόγια που θα μπορούσαν να δώσουν έμφαση σε όλη αυτή την υπόθεση που είναι το κέντρο ούτως υπήν της σωτηρίας μας. Αγαπητοί μου, ο χωρίς Θεόν άνθρωπος, αφού έκαμε θεότητές του τα διεφθαρμένα του πάθη και διεμόρφωσε την ύλη σε σχήματα και μορφές που τον ικανοποιούν, συνέγραψε και το ανάλογο Ευαγγέλιο του, όπως ξέρετε δυστυχώς, που επιγράφεται «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Και σαν σε επιτακτική ανάγκη επήγεται στην εφαρμογή του. Και τούτο επειδή λέγει ο Παύλος «Ούκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Όπως γράφει στους Ρωμαίους το Α 28 και κατά το πατερικόν εκείνο που λέγει νους αποσπάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Ένεκα λοιπόν τούτου φαντάστηκαν τη φυλακή τους για βασίλειο οι άνθρωποι και επιπλέον άρχισαν να καταδικάζουν ημέν τους δε, δηλαδή οι κατάδικοι τους συγκαταδίκους των, και με το πιο απέσιο κανιβαλισμό φανερών ή υποκριτικών, καλυμμένων ή ακάλυπτων, επεδόθησαν στην ανθρωποφαγία. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Ολόκληροι λαοί και φυλές στέκονται στο αμήλικτο ειδόλιο της αλληλοκαταδίκης, εκλιπαρώντας να τους δοθεί παράταση ζωής. «Ο θάνατός σου, ζωή μου», επιτάσσει ο κοινωνικός άμβων. Γυρίστε λοιπόν το βλέμμα σας στα διεθνή συνέδρια, στους διεθνείς οργανισμούς και θα δείτε με λεπτομέρειες την φρικαλέα αυτήν εικόνα, την χωρίς Θεόν ανθρωπότητα. Αφού λοιπόν χωρίστηκε από το Θεό ο άνθρωπος με την ψευδέστηση να γίνει και αυτός Θεός και έγινε μάλλον ένας ιδιότυπος διάβολος θα μπορούσαμε να πούμε κατά το πρωτότυπο αυτού που τον απάτησε, εκκληρονόμησε σαν αμοιβή τη φθορά και το θάνατο. Η πανανθρώπινος αυτή χρεοκοπία, η πανανθρώπινος αυτή καταδίκη ήταν τόσο τραγική, τόσο τεραστία, τόσο απόλυτη που χρειαζόταν μια δύναμη τουλάχιστον ανάλογη αυτής της καταστροφής για να την επανορθώσει. Αυτό το χρέος χρειαζόταν ένα τίμημα τουλάχιστον εισάξιο για να εξοφληθεί. Αυτή τη συμφορά στην έκταση συνέλαβαν κατά καιρούς οι διάφοροι δίκαιοι και ευσεβείς που με τη σειρά τους ο καθένας του φώναξαν σε εκείνον που πίστευαν ότι μπορούσε να θεραπεύσει την πληγή και να εξοφλήσει το χρέος. Κι άλλος έλεγε «κλείνον ουρανούς και κατάβυθι» και πάλιν «επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα» Κι άλλος έλεγε, ανάγαγε εκθορά στη ζωή μου. Κι άλλος έλεγε, εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου. Και πάλιν επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη εις τη βοήθειά μου. Αυτοί βέβαια είναι οι προφήτες. Αυτή τη γοερή κραυγή και τους αλήκτους στεναγμούς, αγαπητοί μου, όπου για αιώνας ολοκλήρους, από του πρωτοπλάστου δηλαδή Αδάμ μέχρι του δικαίου Ζαχαρίου, όλη η δίστινος ανθρωπότης εξέπεμπε. Επίκουσεν τέλος ο φιλανθρωπότατος λυτρωτής και κλίνας ουρανούς κατέβηκε, πότε, όταν ήλθε το προκαθορισμένο πλήρωμα του χρόνου και μετέτρεψε την καταδίκη του θανάτου και ανέστησε τον νεκροθέντα άνθρωπο. Δεν ήταν δυνατόν άλλος κανείς να ανακαινήσει την παραμορφωθήσαν από την αμαρτία και το θάνατο φύση των πραγμάτων παρά μόνον ο πρώτος τεχνίτης και δημιουργός. Μόνον δηλαδή εκείνος διού τα πάντα εγένετο, εκείνος όπου είπε και γεννήθησαν ενετήλατο και εκτίστησαν. Ήταν ο μόνος ικανός και το χρέος να εξοφλήσει και την αμαυρωθήσα εικόνα τον άνθρωπο να ανακαινήσει. Θόνο διαβόλου, όπως γνωρίζουμε, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο και σειρές των αυτού αμαρτημάτων έκαστος εδεσμήτω. Εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωσέως, όπως λέγει ο Παύλος, στο έψιλον 14 Ρωμαίους, και επί τους μη αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ. Με τρόπον λοιπόν αρμόδιον και αντάξιον της ειδικής του πανσοφίας ο Χριστός, η Θεού δύναμης και Θεού σοφία, η απαράλλακτος εικόν του Πατρός, ο Υιός αυτού ο μονογενής, το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατρός, οφέρον τα πάντα το ρήμα της δυνάμεως αυτού, επεδίμησε στον τόπον της ειδικής μας εξορίας και ανάλαβε τη θεραπεία μας. Έτσι αρχίζει η πρακτική ενέργεια της Θείας Οικονομίας. Όλες οι ενέργειες της Θείας του Μεγαλοσύνης απεδείκνυαν και τη δύναμη των θείων του ιδιωτήτων. Δια της συγκαταβάσθεως του Φερυππίν εξεδήλωνε τη Θεία του αγαθότητα. Ο τρόπος με τον οποίο εφανερώθη έδειχνε την πανσοφία του και η ενέργειά του για τη θεραπεία μας έδειχνε τη δικαιοσύνη του. Παρόλο που ο τρόπος της κενώσεώς του παραμένει για μας μυστήριο, οι θεοφόροι πατέρες μας ερμηνεύουν μερικούς από τους λόγους της ενανθρωπίσεώς του για να θαυμάσουμε τα Θεία Μεγαλεία. Έτσι, σαν πρώτος λόγος για τη Θεία του ενανθρώπιση προβάλλεται η επιθυμία του να σώσει και να αναγκαλιστεί στενότερα στους κόλπους της θεότητός του την Θεία εικόνα, τον άνθρωπο που εχθρός ο διάβολος επεδίω και δια της πτώσεως να καταστρέψει, αλλοιώνοντας έτσι τα σχέδια του Θεού. Άλλος λόγος, κατά τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων, ήταν να καλύψει τη Θεία του Μεγαλοσύνη κάτω από την υλική φύση του ανθρώπου, για να μπορέσει έτσι η κτήση να τον δει και να τον πλησιάσει χωρίς να κατακαεί, όπως θα συνέβαινε στη γυμνή παρουσία της Θείας Φύσεως. Άλλος λόγος πάλιν ήταν να παραπλανήσει το διάβολο με τα ίδια μέτρα που αυτός μεταχειρίστηκε για τη δική μας καταστροφή και να καταργήσει το κράτος του. Όπως δηλαδή ο διάβολος εφόρεσε τη φύση και τη μορφή του όφεως και δεν παρουσιάστηκε γυμνός δαίμον όπως ήταν και έτσι πλάνεσε με το δόλο τον άνθρωπο, έτσι τώρα και ο Χριστός μας έκρυψε τη θεότητά του μέσα στην ανθρωπίνη φύση που έλαβε για να παραπλανήσει τον πρώτον τον απατεώνα διάβολο. Υποπτευόταν βεβαίως ο διάβολος, γιατί γνώριζε από τις εγγραφές ότι κάποτε θα έλθει ο λυτρωτής στη γη για να τον καταργήσει, αλλά δεν ήταν βέβαιος αν ήταν αυτός ο καιρός. Και γι' αυτό έκαμε διάφορα πειράματα για να πιστοποιήσει τούτο. Έτσι, όταν ο Κυριός μας, σε παραδείγματι, αποσύρθηκε μετά το βαπτισμά του στην έρημο και άρχισε να νηστεύει και να προσεύχεται, ενθυμίστε εκεί ότι τον πλησίασε και τον δοκίμασε με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά, για να μπορέσει να εκμιεύσει αν πράγματι ήταν αυτός που επρόκειτο να τον καταργήσει. Βλέπουμε εκεί με πόση σύνεση και σοφία τον απέκρουσε ο Κυριός μας, χωρίς να του δώσει πληροφορία για τη θεία του ιδιότητα. Έπρεπε να μην μάθει ο διάβολος την πραγματικότητα της θείας οικονομίας, γιατί δεν θα προσερχόταν στη μάχη για να μην ιτηθεί και χάσει και τα λάφυρα που κατήχε μέχρι εκείνη τη στιγμή και τον εαυτόν του. Έβλεπε τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, αλλά συγχρόνως βέβαια έβλεπε και αυτόν με φυσικές ανθρώπινες αδυναμίες και πάθαινε σύγχυση. Τον έβλεπε να κοπιάζει, να διψά, να πεινά, να φοβάται, να κρύβεται, να ταπεινώνεται και να λέει πως είναι περίλυπος η ψυχή του έως θανάτου, και αμφέβαλε αν αυτός μπορούσε να ήταν Θεός. Έτσι έπιασε το δόλωμα, όπως θα λέγαμε. Έπρεπε δια της του Χριστού μας οικονομίας, αγαπητοί, να καταργηθούν αμφότερα τα κακά που προεκάλεσεν η δική μας καταστροφή, ο διάβολος και ο θάνατος. Αφού υπήκουσεν εκούσια ο άνθρωπος τη διαβολική συμβουλή και έγινε παραβάτης της θείας εντολής, υπέκυψε κατά ανάγκη στο θάνατο και έκτοτε όλη η ανθρωπότητα, η απότοκος αυτού, υπέκυτο στην κληρονομική αυτή καταδίκη. Εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωσέως, γράφει ο Παύλος, και επί τους μη αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ. Η αμαρτία δηλαδή της παρακοής που προηγήθηκε υπέταξε όλη την ανθρωπίνη φύση στο θάνατο δικαιωματικά. Έπρεπε λοιπόν τώρα να βρεθεί ένας άνθρωπος χωρίς αμαρτία, τον οποίον ο Άδης να κατεβίβαζε στα δικά του βασίλεια και έτσι να καταδικαστεί η δυναστεία του σαν άδικη. Πώς όμως θα βρισκόταν άνθρωπος κατά φύση γεννημένος και να είναι απαλλαγμένος της προπατορικής ενοχής? Αυτό είναι το θέμα. Αλλά και πάλι, αν αυτός που θα βρισκόταν ήταν μόνον άνθρωπος, ήταν δυνατό να καταργήσει του θανάτου τη δυναστεία? Έπρεπε λοιπόν μαζί με τον χωρίς αμαρτία άνθρωπο να συνυπήρχε και ο Θεός, ο οποίος σαν παντοδυναμία και αυτοζωή να καταργήσει διαπαντός το θάνατο σε όλη την απεραντοσύνη του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και έτσι να μπορέσει ολόκληρος η ανθρωπότης να ελευθερωθεί. Αυτή λοιπόν την πανσοφία περιείχε η ενανθρώπιση του Θείου Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεώς του, έκτσα η παρθένου του μητρός, άνευ θωράς και εκτός των φυσικών νόμων στους οποίους υπέκυντο οι υπόλοιποι άνθρωποι ή το ελεύθερος από την προπατορική αμαρτία και άρα αναμάρτητος. Δια δε της ασυγχύτου ενώσεως των δύο του φύσεων μέσα στη μία και μόνη υπόσταση του Θείου Λόγου, συνένωσε σαν θεάνθρωπος το θείο και το ανθρώπινο και ανακατασκεύασε την διαφθαρίσαν εικόνα του Θεού εις έναν κενόν με αλφαγιώτα άνθρωπον, τον νέον Αδάμ, τον καταθεόκτισθέντα όπως λέγει, και προσήλθε στο λογιστήριο του θανάτου με τον τρόπον αυτόν για να εξοφλήσει, όπως θα λέγαμε, το πανανθρώπινο χρέος μας. αν και το κεφάλαιο των παθών του Κυρίου μας είναι ο Σταυρός, δια του οποίου καταργήθηκε ο θάνατος και η φθορά και γενικά η καταδίκη, οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν και όλων των άλλων των μερικών, ας πούμε, παθών του Κυρίου το νόημα και τη σημασία. Επειδή η παράβαση των πρωτοπλάστων δεν ήταν μόνο μια απλή άρνηση, μια απλή αντιλογία όπως θα λέγαμε, αλλά επικολούθησε και η πρακτική ενέργεια εφαρμογής της απειθίας προς την Θεία Εντολή, ή το επόμενο να χρειαστεί και τούτων των ενεργειών η θεραπεία. Έτσι, όλες οι ενέργειες των τρόπων της παραβάσεως του πρώτου Αδάμ επαναλαμβάνονται αντίστροφα από τον νέο Αδάμ, τον Κύριό μας Ιησού, για να θεραπευτούν από την αρρώστια της παραβάσεως. Άπλωσε η Εύα τα χέρια στον απειγορευμένο καρπό. Άπλωσε και ο Ιησούς τα χέρια πάνω στο σταυρό. Παρέβη την εντολή ο Αδάμ και παρήκουσε. Έγινε και ο Ιησούς υπήκουος μέχρι θανάτου για να θεραπεύσει την παρακοή. Ξύλο Φερυπίν ήταν το δέντρο από όπου ο καρπός της παρακοής. Επί του ξύλου εκκρεμάστηκε ο λυτρωτής μας για να θεραπεύσει αυτήν την παρακοή. Κήπος και παράδεισος ήταν εκεί όπου ο Αδάμ έπτεσε και από όπου εξορίστη. Κήπος ήταν και στη Γεστημανή όπου ο Ιησούς μας παρεδόθη. Ισοθεΐαν και δόξανε φαντάστηκε ο Αδάμ στην παραβασή του. Ατιμίαν και επτίσματα εδέχτη ο Κυριός μας. Ακάνθας και τριβόλους εκληρονόμησε με την εξορία του Φερυπίνου Αδάμ. Με ακάνθας εστεφανώθη ο Ιησούς μας. Ενίδωνον γεύσιν από τον καρπόν αισθάνθηκε ο Αδάμ. Όξος και χολήν γεύεται ο Ιησούς μας. Δια της Εύας η οποία εκ της πλευράς του Αδάμ ελήφθη, έγινε η αποπλάνησης. Την πλευράν του λοχεύεται ο Ιησούς, για να τρέξει από αυτήν αίμα και είδωρ, συστατικά μυστηριακού καθαρμού της ανθρωπίνης φύσεως. Και γενικά, η διαστροφή των τρόπων της παραβάσεως των πρωτοπλάστων θεραπεύεται, αν παρακολουθήσουμε, με την αντίστροφη επανάληψή τους στο πάθος του σωτήρα μας. Η βάση όμως και το κέντρο όλων των θεανθρωπίνων ενεργειών είναι ο Τίμιος Σταυρός, όπου θα επιτελεστεί το μεγάλο θαύμα, το πιο μεγάλο που έγινε ποτέ και ακούστηκε, το κέντρο δηλαδή των παγκοσμίων γεγονότων, η αφετηρία και το τέρμα της προϊστορίας, ιστορίας και μεθιστορίας. Εδώ γεννάται η αρχή της όντως ζωής και όλης της αιωνιότητας. Εδώ αρχίζει η ανακεφαλαίωση των πάντων, όσων έγιναν και υπάρχουν και θα υπάρξουν. Εδώ αρχίζει η κατάργηση και η εξάλληψη της φθοράς και του θανάτου όλων των θανάτων. Εδώ γεννάται η εγγύηση της ασφαλείας σε όλους τους κόσμους και σε όλους τους αιώνας. Και πραγματοποιείται η είσοδος των πάντων στην μέθεξη, όπως θα λέγαμε, των θείων δωρεών και χαρίτων, όπως ο Θεός διενοήθη για τη δημιουργία του. Η παράβαση και πτώση του Αδάμ εμπόδισε την ευδοκία του Δημιουργού για τον αγιασμό και την τελειοποίηση των πάντων. Η δια του Σταυρού όμως θυσία του Κυρίου μας είναι ακριβώς η αφετηρία της επαναφοράς των πάντων στον προορισμό τους, στη δόξα του. Ο Παύλος, σε παραδείγματι, στην Α Κορινθίους Ι22, γράφει το εξής: «Ως περγάρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Και στους Ρωμαίους Ε15 λέγει: «Ή γάρ το του ενός παραπτώματι οι πολλοί απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτι τι του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις πολλούς επερίσευσε». Δεν αμφιβάλλει λοιπόν κανείς ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η διανομή τρόπον τινά όλων αυτών των δωρεών που προείπομεν. Αλλά η ρίζα από όπου όλα ευράστησαν και καρποφόρησαν είναι ο Σταυρός. Αυτό είναι η δόξα του Ιησού μας. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει ότι πριν από τη Σταυρική Θυσία ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη στο Ζήτα 39. Αν ο τριγητός, σε παραδείγμα στην Ανάσταση, επετελέστη, η καρποφορία δια του Σταυρού και του Πάθους ετελεσιουργήθη. Ο παντοδύναμος του Θεού Λόγος, αγαπητοί, αφού ενώθηκε με τη δική μας φύση και δια του παναρέτου βίου του εθεράπευσε όλες τις αδυναμίες και τα πάθη μας, όλη τη ροπή της παραφύσεως όπου επί τα πονηρά εγκυμένη, διανυμά άμας εκαρποφορούσε, ανέβηκε στο τέλος στο Σταυρό, ο οποίος σε θεωρεί το κατάρα, όπως ξέρετε, και μαζί με την κατάρα που κληρονόμησε η φύση, κατάργησε και αυτόν τον θάνατον. Ήτανε πολύ φυσικό για τον μεγάλον αρχιτέκτονα της ειδικής μας αναπλάσεως να θελήσει να θεραπεύσει εξ ολοκλήρου αυτό που προσέλαβε, την ανθρωπίνη δηλαδή φύση. Αφού λοιπόν υπέδειξε δια του λόγου και πράξεως την αρετή που αρμόζει στη φύση μας, εθεράπευσε τις πληγές του θανάτου που συμβολίζονται ταυτόχρονα στις ψυχικές μας διαστροφές. Γιάτρεψε τον τυφλό, το χολό, το λεπρό, τον ξηρό, το συγκύπτον, το παράλυτο, τη σατανική αιχμαλωσία που συμβολιζόταν στα όργανα του θανάτου και μετά προσήλθε δια του Σταυρού προς αυτόν τον ίδιο το θάνατο για να καταργήσει και αυτόν. Και έτσι κατά τον Παύλο να απαλλάξει όσους φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι εις ανδουλίας. Μετέβαλε δηλαδή το όργανο της ατιμίας και του φόβου, το σύμβολο της κατάρας και της φρίκης, σε σύμβολο νίκης και θριάμβου, σε όπλο δυνάμεως και συμμαχίας για την ανθρωπίνη φύση και σε όλες τις γενναίες και τις εποχές. Έτσι τώρα με τη δύναμη και προστασία του Σταυρού καταπατείται από όσους τον επικαλεστούν όλη η δύναμη του διαβόλου και του θανάτου. Δια της χάριτος και δυνάμεως του Σταυρού κατανικάται η δύναμη της αμαρτίας, υποτάσσονται τα πάθη και οι συνήθειες, μεταβάλλεται ο ασθενής χαρακτήρας, φωτίζονται οι πιστοί στην επιλογή του θείου θελήματος και επιτυγχάνουν εν ολίγης τις αρετές, κατορθώνουν υπομονή, πραότητα, δικαιοσύνη, αγνότητα και προπαντός το πιο μεγάλο, προκόπτουν στη συμπάθεια και την αγάπη. Αφού λοιπόν υψώθη ο Ιησούς μας από τη γη, ανύψωσε προς τον εαυτόν του και όλους όσους επίστευσαν και πιστεύουν εις Αυτόν και απείλαξεν και θα απαλλάσει από κάθε μάταια και εμπαθή προσπάθεια. Αφού υψώθηκε μεταξύ ουρανού και γης, δηλαδή πάνω στο Σταυρό, και άπλωσε τις αγκάλες, εναγκαλίστηκε ολόκληρη τη κτήση και ευαγγελίστηκε ειρήνη σε όλους, τους μακράν και τους πλησίων όπως λέγει, και έγινε τον όλον ειρήνη, έφερε τα διηστάμενα εσένα, και αφού έλυσε το μεσότυχο του φραγμού και αποκατήλαξε τους πάντας δια του σώματος αυτού το Θεό, δια του Σταυρού αυτού, αποκτήνα στην έκθρανεν αυτό κατά τον Παύλον, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον. Και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το Σταυρό, απεκδυσάμενος δε τα σαρχάστα της εξουθίας, εδογμάτισεν εν παρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, όπως γράφει ο Παύλος Κοσαής Β. 14-15. Υπελείπεται τώρα η κάθοδός του στον Άδη. Είναι της εν φυλακή πνεύμας υπορευθείς και ρήξει κατά των Απόστολων Πέτρων. Α, Γ, 19. Γιατί ακριβώς ο αναβάς υπεράντων πάντων των ουρανών αυτός εστί και ο καταβάς εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ή να πληρώσει τα πάντα. Ο πάντων τεχνουργός και κυβερνήτης, όπως μας λέγει ο Παύλος στην Εφεσίους Δέλτα 9-10. Αξίζει όμως, νομίζουμε εδώ, να κάνουμε ένα σταθμό για να περιγράψουμε μερικά γεγονότα που δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητα. Όταν Φερρυππίν ο Μωυσής συνετέλεσε την αποστολή του ως οδηγός και λυτρωτής των Εβραίων και παρέδωκε την εξουσία στο διαδοχό του Ιησού του Ναβί με όλες τις επαγγελίες και ευλογίες που του υποσχόταν ο Θεός, έγραψε με παράπονο μια οδή, τη Δευτέρα, στην οποία εκφράζει τον πόνο και την πικρία του, γιατί ακριβώς προέβλεψε ότι δεν θα πειθαρχούσαν και δεν θα αξιωνόταν των ευλογιών και των επαγγελιών που τους υποσχόταν ο Θεός. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός μας, ο πραγματικός λυτρωτής και μόνος σωτήρ του κόσμου, όταν επετέλεσε την πανσωτηρία δια της θείας του κενώσεως και του Σταυρού, προέβλεψε δυστυχώς ότι δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους εθυσιάστη, και γι' αυτό ακριβώς στην κρισιμότερη ώρα του πάθους του εκκίνησε τα μαραμένα του χείλη και είπε «Διψώ». Και ναι μεν ο δρυμής πόνος από την παρατεταμένη δοκιμασία του δημιουργούσε και μια φυσική ανάγκη δίψας, αλλά η κραυγή του Ιησού «Διψώ» δεν ήταν έκφραση της σωματικής του μόνος δίψας, εκείνου που επί τεσσαρακονθήμερων διετέλεσε νήστης παντελώς. Η δίψα του ήταν η έκφραση της φλεγωμένης από αγάπη Παναγάθου καρδίας του, η οποία διψούσε όλων των ανθρώπων τη σωτηρία. Η θυσία του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε θα μπορούσαν να σωθούν και όλων των ουρανίων σωμάτων οι κόσμοι, αν ήσαν κατοικημένοι. Η λέξη διψώ είναι συγχρόνως το οξύ κέντρο ελέγχου κάθε λογικής φύσεως, κάθε συνειδήσεως και καρδίας που αξιώθηκε της θείας επιγνώσεως και εξαμελίας προδίδει την αγάπη του. Είναι ο δρυμής έλεγχος κάθε αδιαφορίας, κάθε προφάσεως, κάθε προδοσίας μεγάλης αυτής θυσίας, η οποία ούτε πριν ούτε τώρα ούτε και στο παρατεταμένο μέλλον θα μπορέσει να περιγραφεί. Η φλεγωμένη του καρδία, αγαπητή μου, εξέφραζε τη διακαή του δίψα να συνεχίσει, αν ήταν δυνατόν, τα πανάχραντά του πάθη για να συγκινήσει και σπρώξει τους αναισθήτους και πεπορωμένους που δεν εισέρχονται και μένουν εκτός δυστυχώς. Αλλά και εδώ βλέπουμε να εκτιλήσετε ένα μυστήριο συγκλονιστικό. Βλέπουμε τη θεϊκή του αγάπη σε όλη της την έκταση να απλώνεται στους ανθρώπους, να τους καταδικάζει στην αθανασία, στην ισοθεία και στην υιοθεσία, ενώ η ανθρωπίνη κακία με τη σειρά της να αρνείται την προσφορά. Εκείνο που δικαιούται κάθε άνθρωπος, και αυτό ακόμη ο προδότης και κακοποιός, ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος δεν το εδικαιούται ο μεγαλύτερος ευεργέτης ανθρωπότητος. Αυτός που συνεκλώνησε την Ιουδαϊκή γη με τα υπερφυσικά του θαυμάσια, ο περιερεθόν πάσαν την περίχωρον ευεργετών και αιώμενος τους πάντας, αυτός που δίδαξε έμπρακτα την ειρήνη, τη συμπάθεια και την αγάπη, όταν κατάδικος έκραζε διψώ, του προσέφεραν αντί ύδατος, όξος και χολήν. Πόσο τυφλό πράγμα είναι η κακή, αγαπητή. Όμως είναι μια ευκαιρία για μας συγκρίσεως, ώστε ο καθένας μας να ερευνήσει τον εαυτό του και να δει από τις εσωτερικές του διαθέσεις σε ποιο σημείο βρίσκεται, διότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως ξέρετε. Τέλος, αφού ο γλυκύτατος μας Ιησούς, ο αμνός του Θεού Αίρων, την αμαρτία του κόσμου για πολλωστή φορά εγεύθη την αχαριστή αυτών που ευεργέτησε, και αφού ήδη εξετέλεσε πλήρως την Πατρική Βουλή, εξεφώνησε και τελευταία του λόγια. Αφού δεν αποδέχθηκαν οι άνθρωποι του περιβαλλοντός του την προσφορά της αγάπης του, και ο παρανομότατος εκείνος όχλος ουκ βουλήθη συνένε, και αφού δεν έμεινε κανένα πλέον περιθώριο να συγκινηθεί η πορωμένη τους καρδιά, στράφηκε προς τον ουράνιο πατέρα του και τρόπον την απαιτητικά του ζήτησε σαν χάρη να συγχωρήσει τους σταυρωτές του. Λέγον εκείνα τα λόγια τα επανάληπτα, πάτερ άφες αυτής, ούγαριδα σιτυπιούς. Ο λόγος, αγαπητοί μου, συνταρακτικός και συγκλονιστικός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τον εκφράσει αυτόν τον λόγο, εκτός από τον μόνον Θεάνθρωπο. Και μόνη φωνή αυτή και μόνη ευχή αυτή ήταν ικανή να πείσει όλο το σύμπαν ότι αυτός και μόνον ήταν ο Υιός του Θεού ο μονογενής. Και κλίνας λέγει την κεφαλήν παρέδω και το πνεύμα. Μυστήρια μυστηρίων. Ξέρουμε πως κάθε άνθρωπος πρώτα παραδίδει το πνεύμα και μετά κλείνει την κεφαλήν. Ενώ ο Ιησούς μας πρώτα έκλεινε την κεφαλή και μετά παρέδωκε. Όταν δηλαδή ηθέλησε και όπως ευδόκησε το πνεύμα του. Τούτο εννοούσε όταν έλεγε «εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω πάλι λαδίν αυτήν» που διαβάζουμε στον Ιωάννη Ι 18. Ο δε θείος Δαμασκηνός στη συμνολογία του αναφέρει τα εξής: «Φόβο σύ ως θεραπενής η τελευτή προσταχθήσα πρόσεση το δεσπότη της ζωής». Με τον τελευταίο του λόγο τετέλεστε, ο Χριστός αφήκε το πνεύμα και συνεπλήρωσε όλη την οικονομία του παμεγίστου αυτού μυστηρίου της προαιωνίας βουλής του Θεού. Με αυτά συνεπλήρωσε όλη την εξασθενίας κατά τον πάβων προσφορά του, με την οποία ο Υιός του ανθρώπου ετελεσιούργησε την ανάπλαση και αναδημιουργία της παραφθαρμένης μας φύσεως. Ο Μέγας Αθανάσιος, στο λόγο του περί του πάθους και του σταυρού του Κυρίου μας, αναφέρει τα εξής: «Καταβέβη και γάρ ή να ημών την άνοδον κατασκευάσει και πεπήρατε γενέσεως ή να ημείς δι' αυτού το αγεννήτο πατρί, δηλαδή φιλιώσομεν. Ισθένισε δι' ημάς ή να ημείς εγερθόμεν εν δυνάμει και είπομεν ως ο Παύλος, πάντα ισίω εν το ενδυναμούντο μη Χριστό. Υπό τον δημίον εκδιδίσκεται ους ημείς εν το Αδάμ εν δε δυσάμεθα χιτώνας, ή να αντί τούτον των Χριστών εν δύσαστε δυνηθόμεν. Υπερημόνω δυνάτο και εμερίμνα, ή να ημείς ανώνυ δίνει γενόμεθα. Κάλαμον επί την δεξιάν αυτού έδωκαν, ή να καταλήθει αν συντρίψει αυτούς ο σκεύη και ραμαίος. Αλλά και το μυστικότερον, ή να δια του καλάμου, ως γραφικού οργάνου, υπογράφει ημών την ελευθερίαν και του κοινού ημών εχθρού θανάτου και διαβόλου την καθαίρεση». Ας αναφερθούμε τώρα και στα εξ αυθεντίας ενεργηθέντα υπό του Ιησού μας. Οι λόγοι πλέον της οικονομίας παρήλθαν και ο πανσθενουργός του Θεού Λόγος, ο οποίος χθες έπασε ως Υιός ανθρώπου, αποκαλύπτεται τώρα σε όλη του τη θεοπρεπή παντοδυναμία. Χθες οι υπηρέτες του Πιλάτου τον εράπιζαν. Σήμερα ο διαστραπής της θεότητός του ραπίζει του θανάτου και του άδου τα βασίλεια. Χθες φερειπίν υπό των γραμματέων και φαρισαίων και του ελεηνού όχλου των Ιουδαίων ενεπέζετο. «Ουά», έλεγον, «ο καταλύον των ναών του Θεού, κατάβηθη από τον σταυρόν και πιστεύσομένση. Σήμερα όμως εμπέζει και φοβίζει τους άρχοντας, τους σκότους και του άλλου». Μόλις ο Κυριός μας Ιησούς κατέβηκε με την τεθεωμένη του ψυχή στον Άδη, τον συνακολούθησαν όλες οι ουράνιες δυνάμεις, όχι βέβαια για ενίσχυση. Ποιαν ενίσχυση χρειάζεται ο παντοδύναμος λόγος του Θεού, οφέρον τα πάντα το ρήμα της δυνάμεώς του, αλλά για δορυφορία και περισσότερο για θαυμασμό των μεγάλων του βουλών και σχεδίων, δια το οποίο ετελεσιώργει την άρη των αυτού οικονομίαν. Ανακεφαλαιώσαστε, όπως λέγει ο Παύλος στους Εφεσίους Α10, τα πάντα είναι αυτό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, και τα υπό την γην. Προπορευόμενες οι μεν και ακολουθούντες οι δε, όλες οι ουράνιες δυνάμεις με πολλήν δέος έψελον, Άγιος, 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 ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ο βασιλεύς των δυνάμεων, και εσύστησαν του άδου τα σκοτεινά δεσμοτήρια. Ο διάρχων του σκότους και όλες οι αποστατικές δυνάμεις του, αισθανόμενες ότι έφτασε η ώρα της καταδίκης των, κατέβαλαν και την τελευταία προσπάθεια να μηνθούν. Ας μεταφέρουμε δε ακόμη στην αγάπη σας μερικά νοήματα από σχετικό λόγο του μεγάλου μας πατρός Επιφανίου. Ξέρετε τι λέει αυτός? Όταν, λέει, προσύγγισαν προπορευόμενε δυνάμεις των ασωμάτων λειτουργών, οι οποίες συνεπορεύοντος μετά του σωτήρος ημών, έκραζαν προς τους εντός και κρυμμένους τυράννους του σκότους. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Και ως να ιγνώουν οι σκοτεινέ κάτοχοι του άδου τι να σημαίνει η φωνή αυτή, απήντησαν δειλά και ταραγμένα. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης? Ουδέποτε ουδής έφτασε εις τα του άδου βασίλεια με τη αυτήν εξουσία. Μήπως είναι εκείνος ο οποίος ήρπασεν από τα ειδικά μας ταμεία των αιών της χείρας και την θυγατέρα του Ιαΐρου και των τετραήμερων Λάζαρων? Μήπως είναι εκείνος ο οποίος εξέβαλε τους δικούς μας υπηρέτες από τους ανθρώπους και θεράπευσε τα νόσους και μαλακίας τα οποία εμείς δημιουργήσαμε εις αυτούς? Εκείνον εμείς ενηργήσαμε δια των υπουργών των ειδικών μας, δηλαδή των Εβραίων, και τον εσταύρωσαν και δεν αντέδρασε, αλλά προσεποιεί το ασθένειαν και φόβων και προσήφιετο και έλεγε «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Αυτό σε δίψα και εμείς του εδώσαμε χολή. Πώς τώρα εμείς λέγεται ότι ο βασιλεύς της δόξης?» Και εουράνιε δυνάμεις συνεχίζει, επανέλαβον με τα εξουσίας. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και μη βραδύνετε, μη ερωτάτε, μη απορείτε, μη προφασίζεστε. Βραδινόντων δε λέγει των σκοτεινών δυνάμεων και διερωτώντων και πάλιν την εστίν, της εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, εβόησανε επουράνιε μετά Παρισίας. Κύριος των δυνάμεων εστί, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης». Και με τον λόγον αυτόν συνετρίβησαν εθύρε, κατεθλάστησαν οι μοχλοί και ανεσπάστη ριζιδών είσοδος των σκοτεινών δεσμοτηρίων του άδου. Τότε φρίκι, τρόμος και φόβος κατέλαβε τους άρχοντας τους σκότους, οι οποίοι φεύγοντας εκρύπτοντο εις τα βαθύτερα του άδου σπήλαια και καταγόγια από προσώπου της δόξης του Κυρίου. Τότε δια δεσμών αλήτων κατεδέθη ο τύραννος και πάσα η εξουσία και δύναμη σε αυτού επί του ανθρώπου αφηρέθη εξ αυτού και ουδενός πλέον εξουσιάζει εκ των όσων πιστεύουν και ακολουθούν τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Αυτό άλλωστε προβλέπων ο Δαβίδ έλεγε του εχθρού «εξέλιπον ερομφέε εις τέλος». Αφούς δε εφώτισε δια της αστραπής της θεότητός του Κύριος όλα του σκοτεινού άδυτα μέρη και καταγόγια, ευάδισε προς τον πρωτόπλαστον και πρωτόθνητον πρωτοπάτορά μας Αδάμ, τον οποίον βαθύτερον εξ όλων των ανθρώπων ο θάνατος εφύλατε. Τότε ο Αδάμ ανέστη και σταθεί σε βόησε με έκπληξη εις τους περί αυτών απαιώνας νεκρούς. Φίλοι μου και τέκνα μου, ακούω γνωστόν εις εμέ ήχον ποδών. Είναι αυτός ο ήχος τον οποίον ήκουσα και τότε, το κατηραμένο εκείνο δειλινών, ότε εκρυπτόμην εις τον παράδεισον δια την παράβασή μου. Εάν όντως εκείνος είναι και έρχεται προς ημάς, θαρσείτε, διότι εγγίζει και η απολύτρωση ημών. Και λέγοντος αυτά του Αδάμ, προέφθασεν αυτός ο Κύριος, δια της παρουσίας του, υπό την θεανδρικήν αυτού μορφήν. Τότε, τύψας το στήθος, ο γυραιός Αδάμ εβόησε. «Ο Κυριός μου μετά πάντων». Και απεκρίθη ο Ιησούς και μετά του πνευματός σου. «Ανάστα πλάσμα το εμών. Ανάστα εικόν η εμή. Ανάστα και έγειρε εκ των νεκρών και επιφάφσισε ο Θεός. Ανάστα έγειρε άγομεν εντάφτα, ουκέτη εις άδειν η παραμονή σου, αλλά εις αυτόν των ουρανών. Δεν σε επίησα δια τον άδειν, αλλά δια την ζωήν, και δια εσέ εδανίστην την ειδική σου φύσην, γενόμενος απόγονος και Υιός σου, ή να χαρίσω εισέ την υιοθυσίαν του ιδίου μου πατρός. Ανάστα, έγειρε άγομεν εντεύθυν. Έτσι, αγαπητοί, σύμφωνα με όσα μας παρέδωκε η Αγία μας Εκκλησία, πιστεύουμε ότι επιτελέστη πλήρως δια της εγκαταβάσεως του Θεού Λόγου η ανακαίνιση της κτήσεως και ιδίως η ανάπλαση της ανθρωπίνης φύσεως. Δια της υποστατικής του ενώσεως με το κτίσμα του, τον άνθρωπο, ο Θείος Λόγος, μετέδωσε και συνεχώς μεταδίδει τις θεοπρεπείς του χάριτες σε όλη τη δημιουργία, ειδικότερα δε στον άνθρωπο τον οποίον κατέστησε κατά τον Παύλον σύσσωμον αυτού. Δεν είμαι θα πλέον ξένοι, δεν είμαι θα πλέον πάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, καθώς είμαι θα σύσσωμοι με Αυτόν, αφού μας συνήρμοσε στο δικό του σώμα, δηλαδή στην Εκκλησία. Αν μου επιτρέψετε να προσθέσω και μερικά λόγια θεοπρεπούς θεολόγου της Εκκλησίας μας. Λέει, αφού ο Θεός Λόγος έγινε σάρξ, σώμα, εν το σώματί του ενήργησε όλη την οικονομία της σωτηρίας του κόσμου και έτσι το σώμα του έγινε Εκκλησία μέσα στην οποία συνεχίζεται αδιάκοπα όλη η κοσμοσωτηρία από όλους τους παράγοντες της φοράς και του θανάτου. Αυτό είναι που τονίζει άλλωστε και ο Παύλος όταν αναφέρει ότι ο Σωτήρ ενήργησε εν το σώματι αυτού. Δια της θεανθρωπίσεως του ο Κύριος μας εισαγάγει σε μία ανεξαίματο συγγένεια με το Θεό. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό. Η Καινή Διαθήκη με το αίμα του Θεανθρώπου Χριστού δεν είναι διαθήκη με λόγο ή διδασκαλία ή νόμο ή εντολή ή άλλη σύμβαση μόνον, αλλά διαθήκη εν αίματι θείο και ανθρωπίνο, που είναι ακριβώς η πηγή και η αιτία όλων των ζωοποιών και θαυματουργών δυνάμεων που ενεργούν την θεανθρωπίνη οικονομία της σωτηρίας μας. Το ανακεφαλαιώσαστε, που λέει ο Παύλος, τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, δεν σημαίνει άλλο παρά την εν Χριστωσύν, την χριστοποίηση των πάντων. Να ανακεφαλαιωθούν, λέγει, τα πάντα σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και έτσι να φτάσουν το θείο και αιώνιο σκοπό του, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Να λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο του Θεού, το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία που καλύπτει όλο το νόημα της υπάρξεως του ουρανού και της γης, όλων γενικά των κτισμάτων. Το Ευαγγέλιο είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός εντός μας, με όλο το πλήρωμα της θεανδρικής του υπάρξεως, με τη μορφή του στο κάθε τι που συνιστά τη φύση μας. Το μυστήριο του Θεού, το Ευαγγέλιο συνίσταται στο να ζει ο Χριστός εν ημίν και όχι ημίς εν εαυτής, στο να γίνουμε Χριστοειδείς σε όλη μας την ύπαρξη και αντανακλάται η μορφή του πάνω σε ό,τι εμείς είμεθα. Τούτο κατορθώνεται μόνον εν τη Εκκλησία, δια των θείων μυστηρίων, κατεξοχήν της Θείας Ευχαριστίας της Θείας Κοινωνίας και των Αγίων έπειτα αρετών. Κάθε μυστήριο, κάθε αρετή μορφώνει μέσα μας αυτή τη Θεία Μορφή, αυξανωμένη έως ότου όλες οι αρετές με τα μυστήρια μορφώσουν προοδευτικά μέσα μας πλήρως την Θείαν αυτήν εικόνα. η μετάνοια αγαπητή μου, η εξομολόγηση στις ιερέα, η νηστεία, η προσευχή, ο εκκλησιασμός ο συνεχής, η συνεχής Θεία Κοινωνία, η πίστης, η αγάπη, η πραότης, η μακροθυμία, όλα αυτά μορφώνονται σιγά σιγά μέσα μας. Και όταν μορφωθούν αυτά, τότε θα μορφωθεί και Χριστός εν ημίν. Ναι, μόνον ο Χριστός, κανένας άλλος. Ούτε ο ειδικός μας εαυτός να λάβει μέσα μας μορφή μπορεί. Χωρίς τη μορφή του Χριστού, εντός του άνθρωπος είναι τίποτα. Να μην πω ότι είναι ένα κτίνος. Να μην πω ότι είναι ένας δαίμον. Αγωνιζόμενοι όμως στην εχριστό ζωή, μετέχουμε συνεχώς όλο το σώμα και το βίο του Χριστού μας και γινόμεθα ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ο Χριστός επαναλαμβανόμενος εις τον αιώνα. Μετέχουμε σε όλα τα θεοειδή χαρίσματα που μετέδωσε στη φύση μας δια των Αγίων του Παθών και της Αναστάσεώς του. Και αν είμαι θα επί της γης, όμως το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Και ενώ ευρισκόμεθα μεταξύ των ανθρώπων η ζωή ημών κρύπτεται συν το Χριστό εν το Θεό, όπως λέει στους Κολασσαίς γάμα 2-3 ο Παύλος. Τα άνω λοιπόν φρονόμεν, μη τα επί της γης. Ένα μικροεπισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος. Να τσιγκριστεί το τσούφλιο, να μείνει το σώμα εδώ, το πουλί να πετάξει στας αιωνίους καταπαύσεις, τας οποίας εύχομαι ημίν και ημίν αμήν.